sa mga hindi pa nakakasagap mula kahapon ano, ay magkakaroon po ng pagtaas ng sahod sa mga minimum wage earners sa Australia matapos ilabas ng Fair Work Commission ang isang taunang wage review. Kaya naman ako Helen, marami tayong mga kababayan din ang maaring makinabang dito sa sinasabing pagtataas or pagdagdag ng sahod na ito.
Oo nga Adinel, ilang percent? 4.75% yung in-increase o itinaas na porsyento Adinel, no, para sa mga minimum wage at award wages. So kung ikaw yung nasa award cover job, posibleng kasama ka dito. At hindi lang yung mga hindi lang maliliit yung apektado nito, kundi sa isang pag-aaral, sinasabi nilang isa sa limang empleyado sa Australia o halos 2.8 million na mga empleyado ang binabayaran under sa modern award minimum wage rates.
Kaya naman ako, milyong-milyong manggagawa no, ang sinasabing makikinabang. Kaya't malugod din itong tinatanggap ng mga union at yung iba pang mga organisasyon na nagsasabing makakatulong ito upang makabangon ng mga manggagawa mula sa tumataas na gastusin sa pamumuhay. Pero meron ding mga nagsasabi, Helen, lalo na dun sa mga nasa pagninegosyo, yung mga business group, na maari naman daw itong magpalala ng inflation at magdagdag ng pasanin sa mga negosyo.
So talagang isang malaking usapin ito, Eds, kasi nga lalo na sa mga workers natin na makakabenepisyo nito sa hospitality, isa na dyan yung sa aged care at saka sa mga retail, child care at iba pang industriya na maaring maraming Pilipino din ang nagtatrabaho sa ganoong klase ng industriya.
Oo, kaya't halo ang ano, no, ang mga reaksyon, magkakaiba yung mga ibinibigay nila na mga dahilan at maaring epekto sa kanila or impact sa kanila ng dagdag sahod na ito. Pero bago yan, atin munang pakinggan din ang naging anunsyo kahapon ni Fair Work Commissioner President Justice Adam Hatcher tungkol dito sa desisyon na magsisimulang ipatupad sa July 1.
Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid at an applicable minimum wage rate under a modern award. Accordingly, such employees and their employers are those principally affected in a direct way by this decision.
At matapos nga ang 3.5% na wage increase noong nakaraang taon at 4.2% naman na inflation noong April o noong Abril, lalo pang lumaki ang agwat sa tunay na halaga ng sahod.
Naku, Adinel, ito yung tanong na yung 4.75% ba, is sapat na ba na increase para sa mga minimum wage earners? So ito yung mahirap na part, no? Kasi ayon nga sa report na may real wage gap pa rin na nangyayari. At binanggit nga kanina na dahil sa inflation, ang inflation ang kumakain sa income ng karamihan sa mga tao. So maski na yung kinilala ng Fair Work Commission na tsaka hindi talaga ito nagiging tawag nito malaking sagot sa gap na ganoon.
At yan din yung sinasabi ng ilan sa mga kababayan natin na nagkomento naman sa ating Facebook page. Ano, meron tayong ipinost doon tungkol dito sa kapapasok na ulat na ito kung saan ilan sa mga netizen ang nagsabi, katulad na lamang ni Sharon, na sabi niya kahit makakuha ka ng pay rise or even if you get a pay rise, your tax bracket go up too. So you pay more tax. So sabi niya parang sa tax din naman napupunta.
Mm-mm. So parang kunyari may tubig na binigay sa US, no, pero yung uhaw nauuna pa rin.
Oo, parang umiikot-ikot na, no, yung tungkol dito sa gaso. Sinabi din ni Amy Jameson na not even enough to buy a small coffee. Taxes on low and middle income earners are so heavy that there's barely anything left to live on. So tax talaga din yung nakikita nila, no, na maaring maging problema or maging hadlang, no, para mas makasabay sila dito sa tumataas na cost of living.
May dagdag din yan na comment si Erwin. Sabi niya, it depends on your annual income. The more you earn, the money you get taxed. We are lucky to get annual tax refunds here in Australia compared in the Philippines na sa bulsa lang ng buhaya na pupunta lahat.
Naku po. Ayan naman. At sabi ni Inday Perez, it's still not enough to pay my mortgage, insurance, and the cost of food food ay way too expensive daw. The more hours I work, the more tax I paid. Siguro ang isa rin sa magandang tanong natin, kanina yung gusto ko rin sanang itanong sa'yo, ano ba yung mas pipiliin mo, yung pagdagdag ng sahod o yung pagbaba ng presyo ng bilihin?
Pwede ba both?
Sana no, sana pwede both. Pero kung isa lang ang ano, ang
pipiliin
mo.
Hindi ako expert sa pagdating sa ekonomiya, Eds, no, pero personally pipiliin ko yung pagiging mura ng mga bilihin. Mm-hmm. Kasi yung sahod na pinatupad dito sa latest na polisiya is target lang nila yung mga minimum wage earner. Hindi lahat makaka-benefit nito. Pero kung may polisiya na magiging mura lahat ng bilihin, lahat tayo sa lahat ng yes, yung mga matatanda, retirees, mga bata, estudyante, tsaka mga walang trabaho, ganun.
Yeah, magandang punto din 'yan, yeah. No. At nakikita naman natin doon naman sa sinasabi ng mga netizen ay third option, tax.
Ano?
Ang kailangang bawasan dahil doon lang napupunta, dahil kahit gustuhin nilang kumayod ng marami para tumaas ang kanilang mga sasahurin or yung kanilang chance na maka-earn ng pera, doon naman mapupunta sa kanilang babayarang tax yung ilan. Although nakikita naman natin dito kung paano napapakinabangan ng mga mamamayan ang buwis, pero yun nga, medyo masakit ding makita, no, yung malaking tapyas na yon doon sa sinahod mo.
Para hindi mo ramdam. Yung minsan yung mga kakilala ko, sabi nila, may pagtaas pala sa sahod, hindi ko ramdam.
Oo, nako. Kayo ba mga kababayan, nararamdaman nyo ba? Pero ayon nga doon sa pagtataya Reserve Bank, maari pang umabot sa 4.8% ang inflation pagsapit ng katapusan ng Hunyo. Kaya kinakailangan pa ng another or panibagong 5% wage increase upang tuluyang maisara ang agwat na ito. Gayunman, sinabi din ni Justice Hatcher na hindi praktikal o responsabling magbigay ng ganitong kalaking dagdag sahod sa kasalukuyang kalagayan. Pakinggan po natin ito.
Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely.
At isa nga, Helen, sa mga pangunahing isinasaalang-alang sa desisyon ay ang patuloy na pagtaas ng cost of living na matinding nararamdaman ng maraming sambahayan dahil na rin sa inflation.
Kasi nga kung sino pa yung pinakamababa yung kinikita, sila rin yung madalas na pinaka-apektado, Eds, or tinatawag natin vulnerable sa lahat ng for example, yung rent increase, yung pagtaas ng mga presyo ng grocery at saka yung mga utility bills. So in that sense, talagang nakakatulong ito sa mga minimum wage earner, pero mas malaking tulong ito sa mga mas nangangailangan talaga.
At bilang pagkilala din nga dito sa mga nararanasan nilang hamon, ano, pagdating sa mga sa gasto sa pamumuhay dito, nag-anunsyo naman ang Fair Work Commission ng mas malaking dagdag sahod para sa mga pinakamababa ang kita at sa pamamagitan din ng unti-unting pag-aalis ng pinakamababang wage classification sa modern award system. Sinabi pa ni Justice Hatcher na ang mga manggagawa na nasa pinakamababang antas ng sahod ay makakatanggap ng humigit kumulang 6% na dagdag sahod.
So sinasabi dito is na habang 4.75% yung general increase, no, may iba naman na maaari silang makatanggap ng 6%, lalo nang sa mga lowest na mga paid worker dahil sa mga pagbabago sa mga lowest award classifications.
At ipinaliwanag ni Judge Hatcher, o binigyan niya tayo ng computation kung paano nila isasagawa ito. Pakinggan natin ito.
These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment being $1,004.90 per week or $26.44 per hour, and the lowest wage rate applicable to entry-level employment for a period of no more than 6 months being $978.10 per week or $25.70 per hour. Our estimate that this will affect about 100,000 of the lowest paid employees.
At kamakailan humiling ang Australian Council of Trade Unions o ACTU ng 6% dagdag sahod na sana'y magiging pinakamalaking wage increase na naitala. Malugod naman itong tinanggap ni ACTU President Sally McManus sa ang pinakahuling naging desisyon.
This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living, in particular, of course, the lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021. One of the big things that the Fair Work Commission said today is that they recognise that previous inflation after COVID left low-paid workers behind where they were in 2021. And so today they've decided not just that people should keep up with cost of living with inflation, but start to continue to get ahead. And that's really, really welcome.
Samantala, mas mababang wage increase naman ang hinihiling ng mga grupo na nagnenegosyo. Sa nagsabi na 6% na dagdag sahod ay magdadagdag naman ng pressure sa mga negosyante at maaaring magresulta ng mas maraming pagsasara o insolvency.
Naku, Eds. Malaking epekto din ito sa mga negosyante, Eds, no, na pag-increase ng sweldo ng mga minimum wage earner. At yun nga yung pangamba ng mga negosyante na baka lalaki rin yung labor cost sa kanilang side kasi nga nasa 30 to 35% yung gastos sa labor cost, 30 to 35% ng sales ang labor cost sa isang negosyo dito base sa pag-aaral. At yun nga, posibleng kung tataas yung wage increase ng mga empleyado, posibleng pinangangambahan nila, posibleng tataas din yung presyo ng produkto.
Parang doon nila ipapatong at doon nila babawiin.
Ipapasa sa mga customer yung presyo.
Oo. Kaya't iminumungkahi naman ng Australian Chamber of Commerce and Industry ang 3.5% na wage increase at iginigiit nila yung underlying inflation na nasa 3.4% noong Abril ay mas angkop na batayan. Dahil sinasabi nila medyo hindi nila kakayanin. Ano. At ayon naman kay Australian Chamber of Commerce and Industry Policy Chief David Alexander, mahihirapan na maraming nagnenegosyo dito sa bagong desisyon. Pakinggan po natin ito.
For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation. For others, they'll wear it themselves. It could be the tipping point for some businesses. Others will scale back their investment intentions. So this is not good news for the business community.
Pero sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na ang dagdag sahod na ito ay nararapat lamang para sa mga Australiano.
This is the sustainable real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the minimum wage is up more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem. And so we're pleased to see those cost of living pressures recognised by the Commission in this very welcome decision.
At bagamat humigit kumulang isa sa bawat limang empleyado lamang ang direktang maapektuhan ng desisyon at katumbas nito ito ngayong 11.2% ng kabuang wage bill ng bansa, sinasabi ng mga ekonomista na maaari itong maging batayan pa ng mga susunod na hiling para sa wage increase ng iba't iba pang sektor.
Ito nga sinasabi rin ni Shadow Defense Minister James Patterson sa Sky News Eds na kinakailangan ang dagdag sahod na ito para maaaring ngunit maaaring hindi ito maging pangmatagalang solusyon.
Look, I never begrudge a pay rise for Australian workers, and I understand why in Labor's high inflation environment this is necessary to stop Australian workers going even further backwards than they already have over the last 4 years. This is just about treading water, keeping them at the level that they've been at in recent years. But the core of the problem is out of control inflation, and we need to get that urgently under control.
At ang ulat na ito ay bahagi ng ulat ni Sidney Lang para sa SBS News na isinalin at inihanda natin para sa ating programa. Pero kung nais po ninyong makisali sa ating talakayan, puntahan po ang aming website. Makikita po ninyo yung iba't ibang mga ipinost po natin ng mga ulat at kahit itong ating usap tayo o ating talakayan ngayong umaga. Ganun din sa ating Facebook page, maaari din kayong makisali at mag-comment, magbigay po ng inyong mga opinion o inyong mga perspektibo sa mga nangyayari. At ilagay niyo po doon para ating mabasa at makita. Puntahan po kami sa SBS Filipino. At Helen, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga.
Maraming salamat, Edinel. At idagdag ko lang, Edinel, na sa mga nakikinig kayo ngayon na pwede rin pumunta sa website ng Fair Work para makita yung updated na mga minimum rates.
Ayan. At sakto po, kailangan mas lagi ninyong alam ang inyong mga karapatan. Alam po ninyo kung tama ang inyong natatanggap na kabayaran para sa inyo pong mga pinaghirapan.